Gomutan. Bilboaldeko historian barrena, Hector Ortegaren eskutik.
Euskal mitologia Bilbon. Hori da gaurko gaia eta baten bat harrituko zaigu entzutearekin batera. Izan ote da euskal mitologiarik metropoli moderno honetan. Sarritan pentsatzen dugu mitologia gure egunetara bizirik iraun duen lekuetakoa baino ez dela. Nekazari giroko gizarteak, natura joria eta baserri giroa nagusi diren ibarretakoa. Orozko eta Gorbeia, Atxondo eta Anboto, Oñati eta Araotz, Irati eta Orimendia. Horiek izan daitezke, Herensuge, Basaiaun eta Enparauen bizilekua. Nekez pentsa genezake, Mari, Lamiak, Gentilak eta gainerako ireluak gure etxetik urrean inoiz ibili direnik. Baina ibili, ibili dira. Edo agian, esan beharko genuke ibili badabiltzala. Euskal mitologian garai eta sinizkera desberdinetako geruzak antzeman daitezke. Jatorri aurre indoeuroparreko osagaiak, eragin zelta, erromatarra, greziarra, germanikoa. Horiek denek kristautasunaren oldarra jaso zutenez gero aldatu ere egin ziren, egin batean sikiera. Batzuk desagertu ziren, ermitak egin ala leku askotatik Lamiak desagertu ziren bezala. Beste batzuen izaera manikeismo kristauaren arabera moldatu zen. Izatez ambiguak ziren irelu batzuk, onaren ala gaiztakeriaren aldera makurtuta. Baina erlijio zaharra indartsua zan, ez zen aitaren baten desagertzeko modukoa. Euskal gizarte osoa eragiten zuen, handiki eta morroi, baserritar, artisau edo marinel, gizon eta emakume. Bizkaiko jaun andreak mariren askasikoak ziren, egin kontu. Erlijio guztiek bezala, eginkizun ugari zeuzkan eta batzuk, kristautasunak bere gain hartu bazituen ere, beste asko haren esku jarraitu zuten. Erdi aroan ez ezik, sineskera zaharrek indarrean segitu dute 20. Mendean ere, are gehiago gaur egun arte. Horrela erakusten dute Iñaki Gaminde bezalako ikertzaileek herritarren artean azken urteotan jasotako lekukotzek. Nortzuk ibili dira gurean? Zerrenda txiki bat osatuko dugu. Otxarkoagako eliza dagoen lekuan, erreka zegoen eta inguruetako baserrietako emakumeak bertara joaten ziren latxarrira, arropa garbitzen alegia. Bada, andreaiei behin baino gehiagotan agertu men zitzaizkien Lamiak paraje hartan. Horrela gertatu izitzaion, esate baterako, Garate baserriko amamari. Lamiaren jokaera erakutsi zuen, alaber, Begoñako ama Virginiak berak, Anuntziaranaren ikerketak erakutsi duen bezala. Eta behin baino gehiagotan, ipuin batzuetan ageri denez, Begoñako Andramariak joera zigortzaile gogorra erakutsi zuen, Eliza Katolikoak zabaldu duen samurtasunetik urrun samar. Esate baterako, Begoñako ama Virginiak mesede egin zion pertsona bati eta hura zapatariaren gana joan zen eskerroneko oparia agintzera. Zelakoa nahi zuen azaltzerakoan, astoaren bastearen neurrikoa esan nahi zuen. Bada, orduantxe mutu para itzen. Astoak sabelaren azpian dara manuala da bastea, baina konparazioa ez izan izan Andramariaren gustokoa eta gogor zigortu itzuen. Sorginak ere baize biltzan gure inguruetan, eta Gomutan eduki horiek etziela zertan emakumea izan. Emiliano Arriaga Bilbotarrak bere Lexikon del Bilbaino Neto iztegi zoragarrian honela itzuli zuen sorgin berba. Brujo. Bada, sorginak askotan irten izan nahi dira gure bideetara eta lekuko batzuen arabera argigorriak erabiltzen nahi dituzte. Artxandaietik jaisten ziren sorginak, Otxarkoaga gainean, Arbolantza baserria osoan dagoen sorgin zulon batzen egin ziren. Iratxoei igeltzu esan izan zaie Bilboaldean. Txikerrak izan arren, igeltsuak almen handiko ireluak ziren. Beldurra ematen zuten, hain ziren boteretsuak. Herritarrak adi-adi ibiltzen ziren, etxetik irteten ziren ezgero. Gauza jakina da, Kastresanako zubia deabru tentel batzuek Mikolasek egin zutela. Argin baten arima harrapatu nahian zebiltzan eta azkenean ziria sartu zieten. Horiek ere, Nikolas, Mikolas edo Mikelats izenarekin ugariak dira Euskal Herrian. Eta obratan sartuta, 16. mendean, Begoñako Eliza berria eraiki zutenean, orduan ere agertu ziren Euskal Ireluak. Ugaz abadeak lagazuen mirari zerrenda ofizialak dio, baze argin batek, ama Virginiaren bitxia kostuna izan zituenean, Bilbora igezi joatean ahari talde batek bidea itzi ziola Maiona aldean. Ondoren, Agirletara Santo Domingora igo gure izan zuenean, zezen aldra batek eragotzi omen zion. Eta Garaizar aldetik Durangorat jo nahi izan zuenean, erraldoi bat agertu omen zitzaion. Erraldoia ez dakigu gentiletako bat izango tezen. Besteek, ahariek eta zezenek, alegia, serpentsantua ematen dute. Izan ere, ahari eta zezen ziren, hain justu, Mariren lurpeko bizilekuko altxorren zaindariak. Oinordetzan jaso ote zituen Begoñako Andramarik laguntzaileak, bera baino lehen hemen nagusi izan zen Mariren gandik?